Бастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен өздеріңіз естігендей Қазақстандағы босқындар дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Алматыдағы кеңсесіне жиналған. Босқын мәртебесінен үміткерлер республиканың босқындарға қатысты саясатында бірқатар талаптардың күшейгендігіне өздерінің арыз армандарын реніштерін білдіріп отыр. Міне енді осы тақырыпты бізге Алматыдағы тілшіміз Талғат дүйсенбек тарқатып айтып берсе. Талғат, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Сағат ханым, ассалам алейкум.
Талғат, онда сол босқындармен, мына жоғары комиссардың кеңсесіне жиналған босқындармен кімдер әңгімелесіп, кімдер тілдесіп, оларға Қазақстанның босқындарға қатысты саясатында қандай өзгерістердің болғандығын, не үшін болғандығын түсіндіріп бере алды ма екен?
Халықаралық ұйымның Алматыдағы ғимаратына шамамен 50-ге жоқ босқын жиналды. Олардың дені Өзбекстан азаматтары, Қытай ұйғырлары мен қырғыздар да бар. Ғимарат күзеті мекемесіне босқын мәртебесінен үміткерді куәліктерімен ғана кіргізген еді. Босқын мәртебесінен үміткерлердің арасында әйелдер мен балалар да бар екен. Олардың барлығы дерлік журналистермен сөйлесуге қымсынады, суретке және бейнекамераға түсіргендігін қаламайды. Бұл әрекетін олар жеке бастарының қауіпсіздігі үшін өздері туралы мәліметтің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өз елдеріндегі арнайы қызметке көрінуден қорқатындықтарымен түсіндіріп отыр. Босқындардың халықаралық кеңсе қызметкерлерімен кездесуіне журналистерді жіберген жоқ. Бақ өкілдерімен байланыс жөніндегі аймақтық маман осы мекеменің Жанна Досова бұл жиын кеңсенің ішкі мәселесінен басқа ешқандай мәлімет берген жоқ. Босқындармен кездесу шамамен 3 сағатқа созылды. Кездесуде қандай мәселе көтерілгендігін жиыннан соң Азаттыққа босқындар ісімен айналысатын қазақстандық адам құқығын қорғаушы Денис Живаго баяндап берді. Оның айтуынша, босқындармен кездесуге халықаралық кеңсенің өкілдерімен бірге Алматы қалалық көші-қон департаментінің басшысы Гүлсара Алтынбекова да қатысқан екен. Босқындар негізінен Қазақстанның босқындар туралы заңын қабылдауына байланысты өзгерістерге қатысты мәселелер көтерген. Бұл заң 2010 жылы осы жылы 1 қаңтарда күшіне енген болатын. Ал сәуір айында Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы Қазақстан үкіметімен келісімге қол қойды. Осы құжаттарға сәйкес ұйым босқын мәртебесін анықтауда бақылаушы болып қана қалды. Ал босқын мәртебесін беруді Қазақстан үкіметі жүзеге асыра бастаған болатын. Ал бұл жағдай қазақ елінен босқын мәртебесін сұраушыларды алаңдатып отыр. Денис Живагоның айтуынша, кездесу барысында босқындар Алматыдағы көші-қон департаменті жұмысына қатты сын айтқан еді. Алматыдағы көші-қон департамент негізінен осы босқындарды қабылдап, оларды тіркеу мәселесімен айналысады. Осы тұрғыда Денис Шевагоның Азаттыққа берген сұхбатын тыңдап өтсек.
Жақсы тыңдайық.
Было несколько критических высказываний, что в департаменте по миграции как бы там грубо к ним относятся, но начальник департамента пообещал, что больше такого не будет как бы в дальнейшем.
Адам құқығын қорғаушының айтуынша, босқындар көші-қон департаментіндегілер өздеріне дөрекілік көрсететіндігін мәселе етіп көрсеткен, бірақ департамент басшысы Гүлсара Алтынбекова алдағы уақытта мұндай қателіктерге жол бермейді деп уәде беріп өткен екен. Ал жалпы Қазақстан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон жөніндегі комитетінің мәліметі бойынша қазіргі таңда республикада 615 адам ресми босқын мәртебесімен тұрып жатыр. Олардың 99%, яғни 611 адам Ауғанстанның азаматтары. Бұдан бөлек Эфиопия, Сомали, Нигериядан келген азаматтар бар. Ал Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар басқармасының мәліметі бойынша Қазақстанда қазіргі таңда 250 мандатты босқын бар екен. Қазақстан үкіметі көршілес елдердің азаматтарына босқын мәртебесін беру ісін енді ғана кірісіп жатыр. Босқын мәртебесін беру мәселесін арнайы комиссия шешетін болады. Оның құрамында өткенін ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы да бар. Яғни олар бақылаушы рөлін ғана атқарады. Денис Шеваганың айтуынша комиссияның алғашқы отырысы маусым айына жоспарланған екен. Қазақстан үкіметінің босқын мәртебесін беру жауапкершілігін қаншалықты дұрыс атқарып жатқандығын сол комиссияның нәтижесінен белгілі болады дейді адам құқығын қорғаушы.
Рахмет Талғат. Ал сол босқындардың ешқайсымен өздеріңіз тілде салған жоқсыздар ма?
Босқындармен тілдескен болатынбыз. Бұған дейін де негізінде олар мәселен Мәтлюба деп таныстырған Өзбекстан азаматшасы Қазақстанда босқын мәртебесін алуды көздеп отырмын дейді, бірақ соңғы өзгерістер оның бұл жоспарына кедергі келтіруі мүмкін екендігін айтып өтті.
Қиындата түсті дейді ғой, иә?
Пікірінше.
Рахмет онда Талғат сізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әлеуметтік тақырыптармен жалғастырсақ, Астанада құрылыс кранының мұнарасына шыққан үлескер Гүлзанат Әбілева, Қажымхан Мәсімов басшылық ететін құрылыс компаниясы ақшасын қайтармаса, мұнарадан құлап өлемін деп мәлімдеп отыр. Дегенмен премьер-министрдің әкесі үлкен Мәсімов оның құлаймын дегеніне бір жыл болды, оған біздің қайтаратын ақшамыз жоқ дегенді айтып отыр. Жалпы осы дүйсенбі күні таңғы сағат 4-тен басталған осы оқиға әрі қарай қалай дамып жатыр екен, біздің тілшіміз Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің компаниясына қатысты тағы да дау шықты. Құрылыспен айналысып, Шымкенттің маңында коттеджді қалашық салмақшы болған Хасер Кейзет компаниясының үлескері Гүлзанат Әбілева дүйсенбі күні Астанадағы құрылыс кранының мұнарасына шығып, компанияға салған 24 миллионнан аса қаржысы қайтарылмаса, мұнарадан секіріп өлетіндігін мәлімдеді.
2007 жылы мен Хасер Кейзет фирмасына менеджер болып істеп, сөйлеп тағы оларға сенет алып беріп, өзімді сенет аламын деп ақша беріп, сол фирмаға ақша алып жеткен 24 миллион 650 мың теңге. Үйді салақ қойдым, әр кімнен ақша алдым. Бүкіл ақшамды алып, енді ақшамды қайтармай отыр. Гарантияны писал беріп бір фирма арқылы. Сол беремдеп енді Алматыға шақырады біресе, десе Қызылордаға шақырады, десе Шымкентке шақырады. Мен ақшаңды берем келдік. Ал өзі қашпы деп, жаңа финансовый директор Махамбетов Сапаркөл.
Қалай ойлайсыз, ана қалай жолмен сіздің ақшаңыз қайта ма?
Білмеймін, қайтару керек, қайтармаса мен өзім ұзақтыруға дайын болып тұрмын қазір.
Сізге билік өкілдерінен біреулер келді ма, құқық қорғау органдарынан?
Иә, мына жерде прокуратуралар келді, бәрі кепіл жоқ бәрі. Олар енді қазір қарастырамыз, түрлігімізді не аламыз деп отыр бәрі. Карим Асетовтың әкесі, финансовый директор Сапаркөл, екеуі келіп ақшамның жартысын беріп, не жартысына гарантия письмо берсін.
Дейді Гүлзанат Әбілева. Осылай деген үлескердің сәлемдемесін Хасер Кезет компаниясы басшысы Қажымхан Мәсімовке жеткізгенімізде төмендегідей жауап алдық.
Жоқ, ол полиция заниматься деп, оның бәрі өйткені бәрі мен ақша бере алмаймын, ол сот қаралған бәрі бар, ондай аттадай құра соғылай берсін. Оны бәрі сөйтіп қорқытып ақшалығы бола ма екен? Ол осы өзі бізге төлесін, біз өзімізге 16 миллион қарыз, ол қалай ондай? Ол әдейі істеп отырған артындағын беріп отыр ғой. Оны құлайын дегенде бір жыл болды. Соттың решениесі болады, ол үшін мен заңды бұза алмаймын.
Яғни сіз ол жаққа қазір бармайсыз?
Жоқ, қазірде бармаймын.
Алғашқы рет премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінің үстінен шағым арыз 2009 жылдың наурыз айында айтылған еді. Ол кезде өз құқын қорғамақшы болған 130 оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері Астанаға келіп наразылық акциясын өткізді. Қаржы полициясының бас кеңсесінің алдында олар дәл сол Қажымхан Мәсімов басқаратын Хасер Кезет құрылыс компаниясының басшылығына қатысты шара қолдануды талап еткен еді. Олардың айтуларынша, Қажымхан Мәсімов шымкенттік кәсіпкерлерге цемент жібер жөніндегі міндеттемесін орындамай, оларға 77 миллион теңге қарыз болып қалған. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллар қаржы аудардық дегенді алға тартып отыр. Олар премьер-министрдің әкесі алдамайды деген сеніммен қаржы құйғандықтарын жасырмайды. Үлкен Мәсімовке қатысты осы бір алғаш жария болған үлкен дау-жанжалдан соң кәсіпкерлердің бірқатарына ақша төленген еді. Ал кейбіреулері ақшаларын әлі ала алмай жүр. Солардың арасында Астанада жексенбі күні түннен бері кран мұнарасында отырған үлескер Гүлзанат Әбілева бар. Оның адвокаты Талас Сағынбековтің айтуынша, Әбілева компанияға берген қаржыны туған туыстары мен таныс тамырлары барлығы 11 адамнан қарыз алып берген. Соңында не ақша жоқ, не цемент жоқ талада қалған. Бүгінде қарыз берушілер оның үйін, дүние мүлкін тартып алған көрінеді. Қорғаушы заңды жолмен әділдік таппағанның себебі деп отыр.
Айтады ғой, қазақ есет жүрсей, ит сүйрігін жүрсей. Талай рет прокуратураға жолыққанбыз, барғанбыз. Талай рет финансовый полицияға барғанбыз. Қожамдардың алдына бардық. Ол қорқып бізді қабылдаудан бас тартты. Бұл кен айтты, 10 күн ішінде шектереміз деді. Аллам көр, тым тырыс қазір, бәрі тым тырыс отыр. Несі керек бізге ондай генералдарды? Ондай чиновник, арам табақтарды? Бізге керек ондай? Назарбаев қасында бәрі тосқалиндар, лидер нации. Лидер нации мен экранда отыр, лидер нации.
Күні бойы экран мұнарасында отырған әйелге полиция, прокуратура, өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметінен өзге ешкім келген жоқ. Түсте алғашқылардың барлығы тарап, кешке тек жедел жәрдем бригадасы қалды. Ал құқық қорғаушы Талас Сағынбеков болса, Лескердің бұл мәселесіне қатысты Қазақстанның бас прокуратурасына өтініш хат жазылғандығын жеткізді. Әзірге еш жауап жоқ. Ал кран үстінде отырған Гүлзана Табылова мәселесін шешпей краннан түспейтіндігін мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүға Сауытай.
Ардақтағы сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы уақытқа дейін келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра кетсем. Тегеран ядролық отынды айырбастауға келісті. Ауғанстанда жолаушы ұшағы апатқа ұшырады. Тайланд билігінің шерушілерге берген соңғы мерзімі аяқталды. Үндістан зымыранын сынақтан сәтті өткізгендігін мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Киевке 2 күндік сапарын бастады. Ауғанстанда танымал діни тұлға оққа ұшты. Қытайда су тасқынынан 100-ге жуық адам қаза болды. Израиль американдық ғалымды еліне кіргізбеді. Жанар тау тозаңынан Голландия әуежайлары жабылды. Қымбаттағайын, Азаттық радиосының енді осы жарты сағатының қалған минуттарында сіздердің естеріңізге айтылатын, өздеріңізге айтылатын әңгімелердің бас тақырыптары болса, ол негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылады. Халықаралық тақырыптарда алдымен әрине Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда осы күндері болып жатқан жағдайлар туралы талдау хабар, одан кейін әрине Ирандағы ядролық одынға байланысты келісімге қатысты халықаралық елдер сарапшылар не айтып жатыр, міне осы тұрғыда халықаралық талдау әңгімемен таныс боласыздар. Сонымен хабарларымызды ордан әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен дүйсенбі күні Қырғызстанда қандай жағдайлар болып жатыр екен? Хабарлары қарағанда Жалал-Абад облысында жұма күні қаза тапқан кісілерге қатысты аза тұту күні жарияланған екен. Ал қазақ-қырғыз шекарасы болса әлі жабық бұл күндері. Қырғызстанда осы 7 сәуірдегі сәуір оқиғасында қаза тапқан боздақтарға арналған 40-ын беруде басталып кеткен болатын өткен аптада, ол ары қарай жалғасып жатыр. Жалпы осы Қырғызстандағы соңғы күндердің жағдайы жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беру үшін қазір біздің студиямызға Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының директоры Тыныштықбек Чороев мырза келіп отыр. Тыныштықбек, қош келдіңіз. Тыныштықбек байке, сонымен Қырғызстандағы дүйсенбі күнгі жағдайды қазақ тыңдармандарға алдымен ұғындыра кетсеңіз.
Саламатсыз, рахмат. Жана өзіңіз айтқандай, Жалал-Абадта бүгін аза күтү жөрөлгөлөрү жасалып, Куран окутулуп, ошондой эле Жалал-Абад облустук акими губернатор Бектур Асанов халык менен жолугушуп, бул каза болгон кишилер азыркы инкылаптын эрдигин андан ары улантып, инкылапты жасаган кишилердин салтын улантып, азыркы убактылуу өкмөттүн реформасын андан ары улантуу жалгаштыруу үчүн өзүнүн салымын кошкон кишилер экендигин айтты. Аларга дагы башка мурда каза болгон баатырлар сыяктуу эле үй бүлөсүндө 1 миллион сомдон акча каражат бөлүнүп берилмекчи, бул жөнүндө да айтты. Ал эми Бишкектин өзүндө болсо бүгүн бир чети 7 апрелдеги курман болгондордун 40-лыгы. Бул өтө кайгылуу күн. Бирок ошол эле учурда бул алардын эрдигине эриш аркак келген революциянын жеңишинин дагы белгиленип жаткан күнү. Ошон үчүн бул жерде кайгы гана эмес, үмүт дагы аралашып, бүгүн баатырларга эстелик ачылып, андан ары жалпы 10 000 деген кишилер Бишкекте чогулуп, азыркы убактылуу өкмөттү мындан ары да демократиячыл реформа жүргүз, конституциянын жаңы долбоорун тезирээк элге жарыялап, тезирээк реформаларды жүзөгө ашыр деген өздөрүнүн талаптарын айтып, ушундай тынч бир жыйын өткөрүштү.
Тыныштык байке, мына жакындагы бир сөзүндө ресейлик саясаттанушу атактуу Владимир Жириновский мына Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азиядагы элдерди Ресейге кошуп алайык, сонда мында жагдай тынчталат, баары жакшы болот деген сыяктуу пикир айтып калды го. Осуну эстеп жаткан кыргыз баурлар кандай пикирде?
Албетте, Жириновскийдин оозу менен кээ бир орусиялык генералдардын мээсиндеги ойлор айтылат деп ушундай калжың сөздөр айтылып келет. Жириновский бул жерден жаңылык ачкан жок. Мурда дагы жалпы эле Борбордук Азияны, анын ичинде Казакстанды дагы өздөрүнүн бир мындай айтканда казысы деген сыяктуу кошумча бир
алыска
жибербеген, өзүнүн курсагынын бир бөлүгү дегендей кылып айткан жерлер бар, бирок иш жүзүндө азыр бул орусиячыл кээ бир саясатчылар бар, орустар менен жакшы кызматташалы деген, алардын арасында коммунисттер бар. Мисалы үчүн коммунисттердин азыр 2 айга абакка убактылуу кесилген лидери Исхак Масалиев, Жүганов мырзага барып жолугуп кеткендиги маалым. Бирок ошондо дагы Кыргызстандын орусиячыл деген саясатчылар да Кыргызстандын эгемен бойдон калышын каалашат. Албетте Жириновский сыяктуу кишилердин сөзү менен ого бетер эгемендикти сүйгөн эл ойгонот деп ойлойбуз.
Тынчтык байке, энди мына убакытча өкмөт азыр энди али толук заңдылыгы моюндала коймаса да референдумга дайындалып жатыр дегенде элдеги бүкүл аймактагы тынчтыкты сактагысы келеди. Мына казак кыргыз чек арасынын ушундай кыргыз өзбек чек арасынын ашылууна да өздөрүнүн бир шараларын жасап сону сол тараптан бир кыймылдар козголоштор жасап жатырбы?
Мына ушул жакта Кыргызстан тараптан эч кандай кине кылышка мүмкүн эмес. Алар расмий Астанага улам көп жолу кайтарылып кайрылышты. Кайрылганда жөн гана Казакстанга эмес, азыркы учурда Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагалыгын аркалап жаткан мамлекетке да кайрылышты да. Мына ушул жаатта Казакстандын лидери менимче тек гана өзүн Казакстандын лидери тутуп атат. Бирок Европадагы кызматташтык тынчтык менен байланышы бар үлкөн уюмдун башчысы катары ал азырынча иш жасаган жок деп сындар айтылып жатат. Муну бул сынды ушул уюмдун өкүлдөрү дагы айтып жатышат. Азырынча айта кете турган нерсе, бизде баардык эле чек ара жабык эмес, атүгүл Кытай менен Тажикстан чек арасын таптакыр жабышкан жок. Ушул жагында айта кетели. Демек Кыргызстанда чек ара жабылгандан кийин эле турмуш бузулуп баардыгы тең ачкаран өлүп калды деген эч кандай жагдай жок. Ушу бир мурдагы кыргыз министрлердин бири мага мындай деп айткан эле интервью учурунда: биздин коңшубуз миллиарддаган калкы бар Казакстан, Кытай турган учурда биз демек дүйнөлүк базарга чыгуу мүмкүнчүлүгүбүздү бөксө аз деп айтпашыбыз керек дегендей. Кытай менен азыр алакалар ар тараптуу улантылып жаткан учурда боордош Казакстандын чек арасы ушундай жабылып жаткандыгына биздин угармандар өтө саны аркап жатышат. Бул саясий гана чечим болбосо, биз өзүбүз ага каршыбыз деп далай казакстандык боордоштор да бизге кат жазып атышат.
Рахмет тынчтык байке аңгимеңизге. Сонун казак кыргыз чек арасынын тезирээк ашылып элдин әлеуметтик экономикалык жагдайына өзүндүк оң асерин тийгизүүнө биз де тилектешпиз. Шагын тактандыруу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделикти хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды халкаралык такырыптар менен одан ары карай жалгастырсак, Бразилия менен Түркиянын ара кайындык келиссөздөрүнөн кийин Иран ядролук отунду айырбастоо тууралуу келисимге келишти. Бул келисим Техрандын даулуу ядролук багдарламасы төңүрөгүндөгү шиеленисти жагдайды чечүүгө багытталган. Энди бул такырыпты сиздерге кеңирээк Саида Бабамкожа аңгимелеп берсе.
Рахмет Сагат. Сонымен Бразилия менен Түркия жетекчилеринин ара кайындык келиссөздөрүнөн кийин Иран ядролук отунду айырбастоо тууралуу келисимди макулдоого келисип отур. Дүйшөмбү күнү Теханда кол коюлган жоспар Ирандын даулуу ядролук багдарламасы төңүрөгүндөгү шиеленисти жагдайды чечүүгө багытталган. Бул келисимден кийин Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Бириккен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү менен Германияны адалдык менен адилеттилик жана өз ара курмет негизинде жаңы келиссөздөр өткөзүүгө чакырды. Алемдин 6 алпауыт эли Иранга кошумча санкция енгизүү маселесин талкуулап жаткан болатын. Теханда кол жеткизилген келисимге сәйкес Иран Техрандагы зерттөө реакторун ядролук отун менен камтамасыз этүү үчүн өзүндөгү аз байытылган урандын 1200 килограммын Түркияга жиберүүгө келишти. Алемдин алпауыт элдери алгы жоспарды макулдаган соң бир ай ичинде Иран өз уранын Түркияга жеткизүү тийиш, сосун бир жыл ичинде Техран ядролук отун менен камтамасыз этилүү керек. Иран сырткы иштер министри Манучаир Моттаки Теханда баспасөз маслихатын өткөзүп, былай деп мәлимдеди:
The Islamic Republic of Iran agrees
Иран Ислам Республикасы аз байытылган уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіседі. Бұл уран Түркия жерінде Иранның мүлігі болып қалады. Түркияға тапсырылатын әлгі уранның қауіпсіздігін қадағалау үшін Иран мен атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік өз бақылаушыларын жіберуі мүмкін, деді Моттаки. Оның айтуынша, Техран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікті жаңа келісім туралы бір аптаның ішінде хабардар ететін болады. Ақш, Ресей, Франция және МАГАТЭ-ден құрылған Вена тобының оң жауабынан кейін ядролық отынды айырбастау туралы жоспар толық мәліметтермен толықтырылып, Иран мен Вена тобы арасында жазбаша түрде келісім жасалады, деді Моттаки. Дүйсенбі күнгі келісімге Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған және Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильва қол қойды. Түркия мен Бразилия Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып табылады. Аталған мемлекеттер уран байытуын тоқтатудан бас тартып отырған Иранға санкция енгізуге қарсы болып келген. Ақш уран байытуын тоқтатпаған Иранға қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуін көздеп келген еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта дамытып жатқанын мәлімдеген Иран өткен жылы Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен жасалған келісім жобасын қабылдамаған болатын, ал соңғы хабарларға қарағанда дүйсенбі күнгі келісімге Еуропа елдері сақтықпен қарап отыр.
Рахмет, Саид.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттаған бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Демек, осы күннің өзекті сауалдарына да кезек келіп қалған сияқты. Сонымен Алматыдағы тілшілеріміз бүгін Қазақстандағы медициналық қызмет саласына көңіліңіз тола ма деген тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан екен. Жауаптары қалай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстандағы медициналық қызметтің сапасына көңіліңіз тола ма?
Мәселен, анау ауылдан үлкенге сауырып қалды, оны ауылдық больница аудандық орталыққа жібереді, аудандық облыстық қалалыққа жібереді, өшіреп жүрген жерде ақша жүреді. Жалпы ауыл адамдарының осы заманға сай емделіп, денсаулығын жақсы көтеруіне ешқандай жағдай жасалмаған. Қалалықтардың өзінде ақылы емханаларға барсаңыз жақсы, әрине, оның өзі өте қымбат. Мемлекеттік емханалардың ешқайсысында дұрыс жағдай жасалмаған. Бір орында сапалы қызмет көрсетілген емес, көрсетілмей келеді. Ал егер өзің қалаған больницаға тіркелу деген оның өзінде әрине ол былай қарасаң жақсы екілді, бірақ оның нақтылы жүзеге асып жатыр ма, қалай жұмыс істеп жатыр ол жағы әлі де белгісіз, нәтижесі жоқ.
Тола деп толықтай айта алмаймын, себебі бізде мысалға мен өзім студент болғандықтан студенттік медициналық бөлімде ауырып барған адамдар толықтай қарамайды. Себебі барлығында ақша берсең ғана барлығын толық жақсы қарайды, ал ол ақша бермеген жерде бәрібір толықтай қарамайды. Сондықтан мен көңілім толмайды.
Қалған кілер толады, ауда нелер толады деп айтпаймын. Өйткені қаралып келдік қой. Мысалы, ол жақта вообще басқа диагноз беріп жіберген, мына жақта вообще басқа диагноз. Онда мысалы, аппараттар жетіспейді. Ішіне кірсең ол лас, қаланка, жалпы қазан. Қымбат болса да сапалы да, жақсы емдейді, жақсы результат болады.
Толардың толады ғой, бірақ нақты қарап жатса егер. Мен өзім ауданымда күзде ғана жатып шықтым. Былай жақсы қарады, бірақ орын жетіспейді, дәрі-дәрмек тағы жетіспейді. Уақытында қарап тұрады, бірақ уақытынан бұрын шығарып жіберіп отырады та. Абылай негізінде толады, дәрігерлерге істеп жатқан қызметтеріне ризамын.
Онша көңілім толмайды. Қалалық жерлер жақсы қарайды да, ауыл жерлерде ол толығымен қамталмаған. Мысалы, лабораториялық жерлеріміз бір ауылдан келесі ауылға бару керек болады, қан анализ тапсырғанға. Бірақ қалалықтың бір кемшілігі ол, біз студентпіз, жан-жақтан бір жерің ауырса, ол сол жердің пропискасын сұрайды да, ал мысалы сен қатты ауырып тұрсың, ол жерде прописка жоқ, сені қабылдамайды. Сол жері дұрыс емес сияқты да. Қай жерге барарымызды да білмей қаламыз кейде ауырған кезде. Барып айтсаң, қай жеріне саған толықтай көңіл бөледі, сені толықтай шығады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбат ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға түрлі сақтандыру компанияларына қазақстандықтардың сенімі қаншалықты дәрежелі деген талдау хабары ұсынылады. Сондай-ақ руханият айдарында президенттің портретін салып байығысы келмейтін суретшінің өзі және қоғам жайлы ойларына да ортақ боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әрине, алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түресіздер. Ал мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын. Әуе толқында әрдайым амандықпен кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.